Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfjónsson svarar andsvari fyrir að sinni.
Virðulegi forseti, mér finnst frekar óþægilegt að vera með einhverja getsakir í þessum efnum og ég vil ekki vera út af fyrir sig að segja það að þetta hafi verið hluti af einhverju plotti. Ég held að það hafi bara blasað við öllum sem að voru að fylgjast með þessum umræðum Evrópusambandið í hvað stemdi. Það var auðvitað hluti af því var það að breyta stjórnsýslun okkar. Við þekkjum það bara til dæmis eins og við höfum verið að ræða hér við háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason að það er til dæmis gerð grein fyrir því að, og við gerum okkur auðvitað grein fyrir því að með aðildarumsóttinni að Evrópusambandinu og í talan ekki með að af slíkri aðild yrði, þá yrði að gera grundvallar breytingar á stofnanum umhverfi landbúnaðarins. Þannig ég held að jafnvel þó menn hefðu nú vilja reyna blekkingut í þessum efnum, þá blasti þetta bara svo við, þetta var svo við blasandi. Og, en það sem er hins vegar vekur með manni spurningar er það, hvers vegna það gerist að það er skrifað undir hennar samning þarna 8. júli í fyrra og síðan er málið ekki komið lengra heldur en raunber vitnum. Það getur vel verið að það hefði verið vegna einhverja pólitískra andstöðu inn í stjórnarflokkunni, ég veit ekki það, en það hefði þetta verið miklu heppilegra máli hefði komið fyrir fram, þannig að ég hefði geta rækta fyrir.